Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he, meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, ja täyttäkää maa, ja tehkää se itsellenne alamaiseksi, ja vallitkaa meren kalat, ja taivaan linnut, ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään kysymme, millainen on kristinuskon suhde luontoon, ja mitä tarkoittavat termit ekoteologia ja ympäristöahdistus. Studiovieraanamme on ympäristötutkija Panu Pihkala. Kelttikristillisyyden historia puolestaan valottaa Panu Hietanevan haastattelussa uskontotieteen dosentti Katja Ritari. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Panu.
Kiitoksia.
Mitä ekoteologia on?
Jos teologia on kirjaimellisesti teologiaa, eli puhetta Jumalasta, niin ekoteologiaan sitten sielitetään luonto- ja ympäristökysymykset, eli puhetta ja ajattelua ja toimintaa Jumalasta, ihmisistä ja luontosuhteista.
Erinomaista, että joku lähtee kerrankin näin napakalla ja analyyttisellä vastauksella liikenteeseen. Tätä on ilo kuunnella. Ekoteologia tavataan jakaa kahteen osaan, kuvailevaan ja käytännölliseen. Mikä näiden keskeinen ero on?
Joskus on mietitty, että pitäisikö käyttää paria eri sanaa, vaikka ympäristöteologia ja ekoteologia. Eli olisiko ympäristöteologia tämmöinen neutraalimpi, kuvailevampi, deskriptiivisempi hienosti sanottuna, ja sitten ekoteologia olisi tämmöinen kantaa ottava, käytännöllinen, normatiivinen tai jopa emansipatorinen tämmöinen luonnon vapauttamiseen pyrkivä. Toki on aina hyvä ottaa näissä määrittelyissä huomioon se, että se riippuu sanojasta, että missä se menee se kuvaileva ja käytännöllisen raja. Että jotkut asiat otetaan vähän niin kuin annettuina, että tämän kaltaista taloustiedettä tehdään, mutta taas sitten tämän kaltainen ympäristötutkimus on tämmöistä ekotutkimusta ja näin. Mutta sanat kuulostaa vähän erilaisista eri ihmisten korvissa ja siihen on hyvä kiinnittää huomiota.
Mutta toinen on siis kartoittavampi ja toinen on käytännön lähtöisempi.
Juuri näin, ja jos ajatellaan akateemista tutkimusta, niin siinä tietysti aina pitää sanoa, että mitäs metodia nyt käytetään, ja pääpaino siinä mahdollisimman tarkassa kuvailussa, ja sitten jos jotain käytäntöä kannanottoa otetaan, niin sitten perustellaan se, miten sitä tehdään, mutta sitten tietysti maailma on vapaa, ja siellä liikkuu paljon ekoteologisia liikkeitä, jotka sitten ottaa rohkeasti kantaa.
Mutta tämä onkin mielenkiintoista. Onko sinulla heittää lippiksestä jonkinnäköistä valistunutta veikkausta siitä, kuinka suuri osa ekoteologiasta keskittyy tällaiseen kuvailuun ja kuinka suuri osa sitten maailman aktiiviseen muuttamiseen?
Kyllä mä luulen, että se jälkimmäinen on ollut itse asiassa pääosassa. Ja tässä tullaan semmoisiin tutkijan kannalta haastaviin juttuihin, että missä ne rajat sitten kulkee. Ja jos ajatellaan vaikka jotakin poliitikkoa, joka sattuu käymään sunnuntai jumalanpalveluksessa ja jotenkin ottaa sieltä vaikutteita, että okei, luontoa pitäisi varjella, mutta sitten taas jossain poliittisella areenalla ei varmaankaan mainitse, että hei, olen saanut tämmöisiä vaikutteita, niin tämä pikku esimerkki liittyy siihen, että on vaikea määritellä, että missä ne rajat menee, että sitä vaikutusvaltaa voi olla enemmän kuin on helppo huomata. Mutta historian saatossa niin ekoteologia on lähtenyt liikkeelle ennen kaikkea siten, että on ollut ympäristön tilasta huolestuneita ihmisiä ja niin heillä on ollut uskonnollinen maailmankatsomus. Yleensä tätä ekoteologia-sanaa käytetään kristinuskoon liittyen, mutta toki voi puhua vaikka islamilaisestakin ekoteologiasta ja näin päin pois. Sitten on ihmiset ruvenneet pohtimaan, että miten tämän mun maailmankatsomuksen tai uskonnon pohjalta nämä asiat näyttäytyy. Ja käytännössä on yleensä sitten seurannut semmoista uudistusliikehdintää oman uskontokunnan sisällä.
No jos ajatellaan sitten tällaisia klassisia itämaisia uskontoja, vaikka hindulaisuutta tai buddhalaisuutta, jossa elämän kunnioittaminen on ollut hyvin keskeisellä sijalla. Siis ollaan pitäydytty esimerkiksi lihan syönnistä ja vastaavallisista harjoitteista. Niin, onko tällaista, esiintyykö niin sanottua modernia ekoteologista tai ekouskonnollista liikehdintää tällaisten klassisten itämaisten uskontojen sisällä myös?
Kyllä sitä esiintyy, mutta kiinnostavaa kyllä, niin ainakin mitä tutkimus on tähän mennessä saanut selville, niin on se, että länsimaissa, jossa kristinusko on ollut vahvana taustatekijänä, niin siellä on tietysti ollut ympäristöä saastuttavaa toimintaa jo pitkään historiassa, mutta samalla on ollut pitkään myös tämmöistä uskonnollista ympäristötoimintaa vastapainoksi.
Ja tästä onkin itse asiassa hyvä lähteä perkaamaan ekoteologian aatehistoriallisia juuria. Panu Pihkala, missä ja milloin ekoteologia sai alkuunsa? Voidaanko jäljittää jonkinnäköinen yksi alkupiste?
Tässä on vähän semmoinen tilanne, että on sekä olemassa lyhyt historia ja pitkä historia. Lyhyt historia on se, että tuossa 1960-1970-luvulla, samalla kun yleinen ympäristöliikehdintä voimistuu, niin sitten vahvistuu myös tämmöinen ekoteologinen liike, mikä saa sitten erilaisia muotoja. Mutta jos yhtään syvemmin katsotaan niitä teemoja, että ihmisen ja muun luonnon suhde, niin se on tietysti hyvinkin vanha teema. Ympäristöhistoria on toinen tämmöinen mielenkiintoinen uudehko oppiaine, mikä tuo aika semmoista hedelmäistä näkökulmaa historialliseen tarkasteluun, että millä tavalla ympäristötekijät vaikuttaa, vaikka eroosio tai muut jutut. Siellä on selvinnyt, että onhan meidän esimerkkejä vaikkapa Kiinasta jo monta sataa vuotta EKR, milloin kunfutselaiset ajattelivat sanoa, että hei, tästä ei hyvä seuraa, jos me hakataan tämä rinne kokonaan paljaaksi puista, tai sitten antiikin filosofit ja näin. Ja yhtä lailla kristinuskonkin piirissä niin on jo hyvin varhain ollut tämmöistä ajattelua näin, mutta tietenkään se ei ole ottanut samanlaista mallia kuin mitä sitten 60-70-luvulta lähtien tai 1900-luvun alussa oli joitain esimerkkejä jo. Joskus puhutaan erikseen sitten niin sanotusta eläinteologiasta ja ekoteologiasta, ja se onkin kiinnostava juttu, että miksi nämä on usein olleet vähän kaksi erillistä liikettä. Varmaan yksi keskeinen syy siinä jutussa on se, että eläinkysymyksissä tulee nämä syömiskysymykset, ja ne on niin henkilökohtaisia ja vaikeita, että sitten on, jotkut on vaikkapa puhuneet luonnonsuojelualueiden puolustamisesta, mutta taas ei tämä ruokavaliokysymys ei ole heille ollut akuuttia. Sen takia on ollut vähän erilaisia. Tutkijan näkökulmasta nämä tietysti liittyy yhteen, koska kyse on ihmisen ja muun luonnon suhteesta, ja ei inhimilliset olennot, eläimet on siinä ihan keskeinen osa. Ja taas eläimiin liittyen sitten löytyy myös paljon aineistoa kristinuskon historiasta, ja osittain aika semmoista hulvatonta kamaa ja joskus hyvinkin syvällisiä juttuja.
Anna joku pieni esimerkki tällaisesta hulvattomasta.
No esimerkiksi kirkkoisät pohdiskeli erilaisia eläimiä käytettävissä olevien lähteiden perusteella, eli luettiin Raamattua ja mitä oli kirkollista perinnettä. Ja siellä usein sitten todettiin, että kyllä näitä pitäisi lempeästi kohdella, mutta sitten esimerkiksi kaloista ajateltiin, että kalat taitaa kyllä olla vähän tämmöisiä parempia eläimiä kuin muut, koska silloin kun tuli vedenpaisumus, niin kaloille ei käynyt huonosti, vaikka muille kävi.
Mutta on sinänsä täysin looginen ajatus.
Kyllä tämä niin ihan rationaalinen on, mutta nykyihminen ei ehkä kuitenkaan ihan lähde tältä.
Tunnen, tai itse asiassa eräs parhaista ystävistä, niin hänellä on ollut jo muutaman kymmenen vuoden tällainen ajatus siitä, että oikeastaan kaikkien organismien huippu on sammal tai jäkälä, koska sen ei tarvitse mennä mihinkään elättääkseen itseään, toisin kuin ihmisen, joka täytyy käydä töissä ja metsällä tai ruokakaupassa ja niin edelleen. Joten tällaisia jumitteluita on kyllä käyty koko ihmissuvun historia halki. No voidaanko vaikkapa legendaarista Franciscus Assisilaista pitää eräänlaisena protoekoteologina?
Kyllä hyvin monet pitää, ja mun mielestä se on ihan perusteltua, että Franciscus nyt ei perustanut Italiaan paikallista ympäristönsuojeluliikettä, mutta kylläkin puhuu etenkin eläinten arvostuksen puolesta ja ylipäätään semmoisesta maailmankatsomuksesta, missä ihminen liittyy orgaanisesti, elimellisesti, läheisesti yhteen kaiken muun kanssa. Eli jos yhtään syvemmin katsotaan, niin se on hyvin voimakkaita näitä samoja korostuksia. Ja itse asiassa nykyään katolinen kirkko on määritellyt Franciscuksen ympäristönsuojelijoiden suojeluspyhimykseksi, että tässä yksi tunnustus tästä.
No Franciscuksen kuolemastahan on jo, onko siitä nyt 800 vuotta aikaa, jota kuinkin en muista enää tarkalleen, mutta herättivätkö Fransiskuksen ajatukset aikanaan minkälaisia suoria aatehistoriallisia jatkumoita, joiden päät voisivat näkyä vielä tänä päivänä, vai oliko hän tällainen yksityisajattelija?
Joo, tosi hyvä ja vaikea kysymys. Kyllä monet on etsineet näistä erilaisista luostariliikkeistä ja tämmöisistä kilvotteluperinteistä semmoista tiettyä aatehistoriallista jatkumoa. Ja usein sitten, että vaikka olisi vähän historiallisia katkoksia, historiassa on tietysti niin monenlaisia kausia, jos ajatellaan vaikka jotain ruttoaikaa ja muuta, niin semmoisia voi olla, että päivän polttavat asiat on niin vahvoja, että tulee väistämättä taukoa vaikka tämmöiseen suhtaudun lempeydellä eläimiin tyyppisiin korostuksiin. 1900-luvun historiassa toinen maailmansota on yksi hyvä esimerkki tämän kaltaisista jutuista. Mutta sitten kuitenkin siinä rakentuu tämmöisiä kerrostumia perinteeseen, mihin voidaan myöhemmin viitata. Niin siinä mielessä tietynlaista jatkumaa itse siinä näkisi, mutta ei kauhean suoraviivasta.
Sinä olet eräässä artikkelissasi viitannut tällaisen yhdysvaltalaisen konservatiivikristillisen Cornwall Alliance-liikkeeseen, joka pitää ilmastonmuutosta pötynä ja korostaa taloudellista tehokkuutta ja voiton tavoittelua. Kuinka yleisiä tällaiset käsitykset ovat ekoteologian piirissä?
No, ne edustaa kyllä vähemmistöä, joskin aika semmoista rahakasta, varakasta vähemmistöä. Tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki, että siinä tulee tämä poliittisen ja kulttuurillisen tilanteen vaikutus hyvin esiin. Eli tämä Cornwall Alliance, niin se on vahvasti tämmöinen republikaanisidoksia omaava. Ja esimerkiksi tämä kysymys fossiilisista polttoaineista on siellä sitten akuutti ihan sen elinkeinojen ja rikastumisen jatkumisen kannalta. Nämä yhdysvaltaiset niin sanotut evankelikaalit, eli herätyskristityt, on tietysti monella tavalla aina kiinnostavaa porukkaa. Ja siellä on myöskin ollut ympäristöajattelun ja toiminnan kannalta aika kiehtovia juttuja. Yhtäältä on tämmöistä Cornwall Alliance-porukkaa, mikä tuntuu skandinaavista aika vieraalta. Toisaalta on esimerkiksi tämmöinen Evangelical Environmental Network, eli tämmöinen porukka vähän nuorempia, mitkä toista heittää. Tämä ilmastonmuutos on nyt oikeasti tosi vakava uhka ja tähän pitäisi herätä. Ja sitten kun tämmöinen porukka johtajiensa kanssa rupeaa, niin se muutos saattaa olla yllättävän nopeata. Ja kun siihen sen ryhmän identiteettiin kuuluu se, että sitten aidosti pyritään tekemään niin kuin ajatellaan ja uskotaan olevan oikein, niin sitten ne saattaa aika nopeasti tehdä muutoksia. Niillä oli onneksi myös semmoista mukavaa huumoria, niin esimerkiksi järkkäsi semmoisen What Would Jesus Drive-kampanjan tuossa 2000-luvun alussa. Tämä viittaa semmoiseen herätyskristillisten vanhaan sloganiin, että What Would Jesus Do, että nyt mietitään, että miten mä tässä tilanteessa toimisin. Niin sitten heitettiin tämmöinen, että vähän kyselyitä ilmoille, että mitä sä ajattelet, että millä se liikkuisi.
Eli sinun sanomisistasi tulee selvästi se vaikutelma, että Yhdysvalloissa tällainen ekoteologinen keskustelu on huomattavasti kiivaampaa tai moninaisempaa ja väkevämpää kuin mitä se vaikkapa Suomessa tai Pohjois-Euroopassa on.
Yhtäältä tämä on kyllä ihan totta. Toki tässä pitää ottaa se huomioon, että mä oon tutkimuksissani aika paljon tarkastellut myös Pohjois-Amerikkaa ja sikäli se vähän korostuu. Kyllähän Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Euroopassa on tosi pitkä historia ja väillä se itse asiassa aiheuttaa semmoisen sokeen pisteen tutkimukselle, että saattaa ajatella, että täällä ei ole kauhean paljon, mutta osa syy siihen on se, että se on niin vanhaa kamaa, että sit se on jo ehtinyt juurtua, että ne ei ole niin semmoisia uusia huomioita herättäviä liikkeitä, mutta toki tämä tämmöinen huomio-media tyyppinen ilmiö, mikä Jenkkilään liittyy, niin tässäkin sitten nostaa pintansa, että ne on usein niin värikkäitä ne esimerkit ja ihmisten polarisoituneet tunnelataukset on niin vahvoja, että siitä syntyy semmoista kiehtovaa draamaa, kun sitten vaikka nämä eri herätyskristityt rupeaa mättämään toisiaan erilaisilla argumenteilla.
Eli myös viihdefaktori on niin kuin korkeampi kuin mitä
sanoo. Näinkin voisi sanoa, joo.
Kuinka monia erilaisia ekoteologisia koulukuntia on ja mitkä ovat niiden opilliset painotuserot?
No, näitä koulukuntia voi tietysti määritellä monin tavoin, että voi lähteä maantieteellisesti vaikka pohjoiseurooppalaista tai sitten voi miettiä, että ketkä sitä tekee, onko joku tietty ihmisryhmä, jos vaikka ajatellaan, että pohjoiskarjalaisten tekemään ekoteologiaa, niin olisi yksi tapa määritellä eräs koulukunta. Tai sitten pääteemojen suhteen tämä mainittu eläinteema olisi yksi tai ilmastonmuutos olisi toinen. Sitten teologisessa tutkimuksessa, jos arvioidaan näitä erilaisia argumentteja ja uskomuksia, niin siinä tulee sitten toisenlaiset jaottelut. Monet niistä on kolmiosaisia. Tämä on tietysti tämmöinen perusinhimillinen juttu, että aina helppo kolme pointtia, kolme koulukuntaa. Ja usein ne jaottelut jollain tavalla myös heijastelee tämmöistä konservatiivinen, uudistusmielinen, radikaali tyyppistä jakaumaa.
No, mikä on niin sanottu revisionistinen koulukunta, eli revarit?
Tämä on aina tutkijalle erittäin ilahduttavaa, kun radiotoimittajia, jotka on lukeneet akateemisia artikkeleita, että tämä piristää miettää. Niin sanottu revisionismi, eli uudelleen näkeminen tai tarkemmin näkeminen, niin se on tämmöinen uudistusmielinen ekoteologinen koulukunta, tämmöinen keskitie, että todetaan, että muutosta tarvitsisi tehdä, mutta sitten kuitenkin rajataan sitä, että ei nyt ihan lähdetä kuitenkaan kaikkeen mukaan tämmöistä keskitien mallia.
Eli niin sanotut tolkun ihmiset kenties tässä kuviossa.
No jostain syystä mä nyt koitan vähän vältellä tätä tarkkaa ilmaisua, mutta
en siis käyttänyt tätä arvolatautuneesti, vaan kun nykyisessä poliittisessa keskustelussa puhutaan sentristeistä tai tolkuista tai niin edelleen ihmisistä, jotka kokevat, että oikein näköinen muutos on tarpeen, mutta pysyttelevät tietyllä tavalla keskiakselilla.
Joo, kyllä se hyvin oikein suuntaisesti menee. Ja nämä on tietysti ajassa liikkuvia määreitä siinä mielessä, että jos katsoo 70-lukua, että mikä oli silloin konservatiivista ja mikä uudistusmielistä, niin nykyään se 70-luvun uudistusmielisyys on nykypäivän konservatiivisuutta usein.
Kyllä, kyllä. No entä sitten radikaalit rekonstruktionistit?
Tässä on semmoinen talovertaus, mitä vois käyttää näistä koulukunnista, että eka vaihtoehto olisi se, että no okei, kyllähän nämä vaikuttaa nämä ympäristöongelmat olevan relevantteja, että pitäisi nyt ainakin siivota täällä meidän uskonnollisessa rakennuksessamme, että saadaan vähän paremmin hoidettua hommamme. Toinen vaihtoehto, että tämmöinen revisionisminen olisi se, että no pitää nyt vähän muokkailla ja uudelleen järjestää, että ei nyt ihan pelkällä pölyjen pyyhkimisellä mene. Mutta sitten tämä radikaalit rekonstruktionistit, niin ne lähtee tähän, että tarvitaan vähän uudelleen rakentamista, ainakin tosi isoa remonttia, että ehkä tähän kellotornin viereen voisi jonkinlaisen itämaisen temppelin esimerkiksi pystyttää ja tarvitaan aineksia monesta suunnasta, että tämmöisenä vähän karkeana määränä kuvaamaan näitä kaikista uudistusmielisimpiä liikkeitä.
No jos mietitään yleisesti siis ääri on aina tietysti vähän epäilyttävä positio, mutta niin kutsuttuja syvävihreitä arvoja, eli siis tällaisia radikaalia ympäristöliikkeen eetosta, niin löytyykö sellaista paljon ekoteologiasta, siis ihan sellaista ajattelua, että haluttaisiin palata tietyllä tavalla aikaan ennen teollista vallankumousta jonkinnäköiseen primitivismiin tai tribalismiin?
Hyvä kysymys. Kyllä näitä on, mutta usein siinä tahtoo käydä niin, että sen kaltaiset liikennet vähän marginalisoituu. Ja sitten on vaikea löytää kannatusta tietystä kirkkokunnasta tai seurakunnasta, jos puhutaan kristinuskon termein. Ja sitten saattaa käydä niin, että tämänkaltaiset hahmot jäsentyy enemmän osaksi niitä sitä syvävihreitä liikkeitä kuin varsinaisia kristillisiä liikkeitä. Mutta toki maailmalla esimerkkejä on vaikka tämmöisiä luomisspiritualiteettiliikkeitä ja muita, missä saattaa olla aika semmoista hyvinkin perusteisiin menevää radikaalia kritiikkiä.
Niin se on kuitenkin varmaan nykyihmisellä verrattain suuri askel kuitenkin palata luontoon tai muuttaa maakuoppaan ja sillä tavalla lähteä ainakin niin kuin toteuttamaan tällaista ajattelua käytännössä. No, kun olemme puhuneet tässä nyt ekoteologiasta, ekoteologian eri koulukunnista ja näin, niin ehkä olisi hyvä myös selventää kuulijoille, mitä tarkoittaa ylipäätään sanapari kontekstuaalinen teologia?
Joo, tälle kontekstisanalle kukaan ei oikein keksinyt hyvää ytimekästä suomennusta ja sen takia sitä käytetään, että vaikeita sanoja käytetään kahdesta syystä pääasiasta, että joko ei oikein keksitä parempaa tai sitä halutaan snobbailla, mutta tämä liittyy siihen
kumpikin
ensimmäiseen.
Kumpikin on hyvä syy.
Yle Puhe liputtaa rohkeasti.
kyllä.
Joo, mutta konteksti siis viittaa tilanteeseen ja kaikkeen siihen vaikuttaviin tekijöihin. Eli kontekstuaalinen teologia tietyn porukan tietyssä tilanteessa tekemää teologiaa. Sitten siitä voidaan jaotella tämmöinen hienosti sanottuna implisiittinen ja eksplisiittinen muoto, eli sanotaanko se suoraan ääneen. Vaikkapa, että nyt me uusimaalaiset teemme uusimaalaista teologiaa 2010-luvulle, tai se eksplisiittistä kontekstuaalista teologiaa. Mutta sitten nämä ajattelijat on mun mielestä hyvin tärkeällä tavalla huomauttaneet, että tietyssä mielessä kaikki teologia on kontekstuaalista siinä mielessä, että se ajan hetki ja ketkä sitä tekee vaikuttaa siihen paljon. Ja 1900-luvun ihan keskeisistä teologian teemoista on ollut se havahtuminen siihen, että hei, nämä on ollut valkoisia keski-ikäisiä miehiä, mitkä on näitä linjauksia tehneet länsimaissa ennen kaikkea, ja tämä on ollut se ison muutoksen airut, tämä ajatus.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja ympäristötutkija Panu Pihkala. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Perttu Häkkinen.
Ohjelmastamme on tänään selvinnyt, että teologit pohtivat nykyisin entistä useammin kristinuskon ja luonnon välistä suhdetta, mutta kelttikristillisyydessä luonto ja Jumala sulautuivat sujuvasti yhteen jo yli 1000 vuotta sitten. Seuraavaksi tutustumme keltteihin ja kelttikristillisyyteen yhdessä Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentin Katja Ritarin kanssa. Hän on perehtynyt kelttiläiseen kristillisyyteen ja ylläpitää aiheen tiimoilta myös Pyhinvaelluksia nimistä blogia. Sinä olet todennut Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa, että osa kelttikristillisyyttä käsittelevästä kirjallisuudesta soveltaa aihetta nykypäivän tarpeisiin ja vailla minkäänlaista totuuspohjaa. Mitä tarkoitat tällä?
No, se tavallaan populaaritieto, mitä on tarjolla, niin vaihtelee hirveän paljon. Että osa on niin kuin tutkijan näkökulmasta ihan paikkansa pitävääkin ja aika paljon on semmoista, joka ehkä perustuu vähän vanhentuneeseen tutkimukseen, että ei ehkä sitten, tai sen jälkeen ehkä tutkimuksen näkökulmat on vähän muuttuneet ja tarkentuneet, mutta jollain tavalla kuitenkin tutkimukseen perustuvaa, ja sitten on aika sellaista ehkä tutkijan näkökulmasta vähän hömppääkin, mutta jokainen tietenkin voi sieltä ammentaa, mitä haluaa itselleen. Mutta esimerkiksi tässä populaarimmassa näkökulmassa usein korostetaan tai kuvataan tätä kelttiläistä kristillisyyttä jollain tämmöisenä niin kuin erillisenä kirkkona, ja että se on jollain tavalla niin kuin tämmöinen hyvin erilainen kuin tämä katolinen kirkko muuten. Mutta kun puhutaan tästä keskiajan ja varsinkin varhaiskeskiajan kontekstista, niin siellä sitä variaatiota katolisen kirkon sisällä oli aika paljon muutenkin, että voidaan puhua tällaisista paikallisista kristillisistä perinteistä. Ja siinä mielessä se on vain yksi tämmöinen paikallinen tulkinta, ja se ei muutenkaan ollut siinä vaiheessa vielä niin vakiintunutta se kirkon virallinen oppi.
Meistä jokainen on varmasti törmännyt kelttien symboliikkaan, kuten kelttiristiin, ja kuullut puhuttavan kelteistä, mutta keitä keltit loppujen lopuksi olivat?
No, sekin on aika iso keskustelu, ja siitä on niin kuin tavallaan käyty kiistellä, että miten me voidaan käyttää tätä termiä keltit, mitä me sillä tarkoitetaan, ketä ne on, ja siitä on erilaisia mielipiteitä, että onko se, kuinka käyttökelpoinen se käsite edes on, mutta siis puhutaan tällaisista heimoista, kansoista, joista niin kuin yksinkertaisin määritelmä on se, että tämmöiset kansat, jotka puhuivat kelttiläisiä kieliä tai puhuvat nykyaikana kelttiläisiä kieliä, että kielellinen määrittely on niin kuin kaikkein helpoin. Ja tietenkin se perustuu tämmöiseen niin kuin ajatukseen tästä indo-eurooppalaisesta kieliperheestä ja siinä olevista erilaisista haaroista, joka on 1700-luvulta alkaen luotu, että nämä antiikin ja keskiajan keltit eivät itse todellakaan ajatelleet olevansa kelttejä ja että heillä olisi jotain tämmöisiä sukulaisuuksia. Mutta että näitä kelttiläisiä kieliä nykyään on iiri Kymri Walesissa, geeli Skotlannissa, sitten Bretanien bretoni ja sitten pari tämmöistä kuollutta ja osittain uudelleen herätettyä kieltä, sitten Cornwallin korni ja Mansaarten manks.
Minä olen ymmärtänyt, että keltit eivät koskaan oppineet lukemaan ja kirjoittamaan. Onko tämä se pääsy siihen, miksi me tiedämme niin vähän?
Joo, meillä ei siis varsinaisesti niin kuin kelteiltä itseltään, näiltä esikristillisiltä kelteiltä, ole säilynyt kirjoitettua aineistoa. Että tämmöisiä ogam-kiviä, vähän tämmöisiä riimukiviä muistuttavia löytyy, joista osa nyt on sitten ehkä sieltä niiltä vuosisadoilta vähän ennen kristiuskon tuloakin, mutta ne on lähinnä niin kuin nimiä. Tämmöisiä muistokiviä, että ne nyt ei sitten ihan hirveästi sitä kulttuurin sisällöstä kerro. Että sitten meillä on antiikin kirjoittajien niin kuin ulkopuolisten näkökulmasta, kreikkalaisten ja roomalaisten, jotka oli sitten tekemisissä tämmöisten kelttiläisten heimojen kanssa, niin heidän kuvauksiaan. Mutta ne on tietenkin aina kirjoitettu siitä heidän vinkkelistään, ja usein niissä sitten nämä kaikki barbaarikansat, keltit mukaan luettuna, esitetään sitten tietyssä valossa. Miten paikkansa pitäviä ne on, niin se sitten vaihtelee.
Siirrytään seuraavaksi kelttikristillisyyteen, joka syntyi varhaiskeskiajan Irlannissa. Mitä on kelttikristillisyys?
No useimmiten se viittaa just tähän Irlannin kelttiläiseen kristinuskoon, ehkä siellä varhaiskeskiajalla on niinku se kultakausi, mutta tietenkin näitä kelttiläisiä alueita on muutakin, että sitten myös Skotlannissa ja Walesissa, mutta varhaiskeskeltä meillä on niinku parhaita lähteitä sieltä Irlannista. Ja kuten mä sanoin, niin se voidaan nähdä yhtenä tämmöisenä paikallisena tulkintana kristinuskosta varhaiskeskiajalla. Ja silloin sitten jotain ominaispiirteitä, omia niin kuin painotuksia, mutta se on kuitenkin myös ihan osa sitä katolista kirkkoa siinä, missä muutkin. Ehkä se irlantilaisten kristittyjen niin kuin suurin kontribuutio tähän katoliseen oppiin on katumusopin kehityksessä. Eli he rupesivat kehittämään tämmöisiä penitentiaaleiksi kutsuttuja katumuskäsikirjoja, joista pappi sitten saattoi lukea ohjeita, että mitä katumusharjoituksia mistäkin asiasta synnistä on annettava. Ja niihin liittyy sitten tämä tämmöisen niin kuin yksityisen salaisen ripin opin kehitys. Eli se, että se rippi on tämmöinen toistuva toimi, joka tehdään, jota ei tehdä julkisesti, vaan niin kuin kahdestaan sen papin kanssa, joka niin kuin liittyy myös tämmöisiin pienempiin synteihin, koska se julkinen rippi on tavallaan niin raskas ja ehkä niin kuin vain kerran toistettavissa, joka liittyy vain niin kuin tämmöisiin erittäin vakaviin julkisiin synteihin.
Luonnolla on tärkeä rooli kelttikristillisyydessä. Millainen se on?
No se on aika vahvana näkyy myös rukouksissa, myös näiden munkki on kirjoittamassa runoudessa. Ja semmoinen, niin kuin, että se luonto on läsnä ja lähellä ja se Jumalan läsnäolo nähdään siellä luonnossa. Että se on ehkä se niin kuin keskeisin piirre. Sitten tässä populaarissa kuvassa tietenkin tätä aina korostetaan, että se on niin luonnonläheistä, mutta toki tämmöistä luontomystiikkaa löytyy sitten muualtakin, ettei se pelkästään kuulu tämmöiseen kelttikristillisyyteen. Mutta että nämä irlantilaiset munkit on kuuluisia siitä, että he esimerkiksi kirjoitti tämmöisiä luontorunoja, missä he sitten pohtivat tätä Jumalan läsnäoloa. Ja on alun perin ajateltiin, että ne on tämmöisiä erakkomunkkeja, jotka kirjoitti jossain siellä luonnon helmassa puun alla. Ja nykyään ehkä ajatellaan, että todellisuudessa ne saattoi olla ihan siellä luostarin skriptoriumissa, ja sieltä ehkä sitten enemmän haaveilla siitä luonnosta siellä ulkona, kuin todellisuudessa olla sen parissa, mutta kyllä siellä siis tämmöistä erakkoperinnettäkin paljon on, siellä oli hyvin vahva perinne lähteä ikään kuin tuntemattomille maille ja heittäytyä Jumalan armon varaan ihan kirjaimellisestikin, eli nämä irlantilaiset munkit purjehti erilaisille karuille saarille, jopa asettuivat jopa Islantiin asti ennen norjalaisten sinne tuloa. Että myös hyvin varmasti se hengissä pysyminen on ollut hyvin vaikeaa, ja se luonto on silloin aika konkreettisesti myös läsnä. Ja se ajatus siitä, että Jumalan niin kuin armo ja suojelus kantaa, että se on niin kuin ihan kirjaimellista heittäytymistä Jumalan suojeluksen varaan, että pysytkö sä siellä hengissä vai et.
Mistä kelttikristillisyyden ajatus luonnon pyhyydestä oikein kumpuaa? Onko se perua siitä vanhasta kelttiläistä luonnonuskosta ja mytologiasta?
Varmaan jossain määrin, mutta me tiedetään hyvin vähän siitä esikristillisestä uskonnosta ja sen sisällöstä, joten hyvin vaikeahan sitä on niin kuin todistaa. Mutta totta kai ihan samalla tavalla kuin missä tahansa muuallakin, vielä nykyaikanakin, että jos kristinusko tulee uutena uskontona, niin se jollain tavalla sekoittuu siihen niihin aikaisempiin käsityksiin, varsinkin jos keskellä mietitään tavallista kansaa, joka nyt ei ollut niin kuin teologisesti tai muutenkaan kovin oppinutta, niin toki siinä on myös jatkumoa. Ja kyllä niin kuin varhaiskeskiajallakin oli myös niin kuin semmoisia näkemyksiä, että kun mennään käännyttämään ihmisiä tai kansoja, niin ei tuhota niitä kaikkia pyhiä paikkoja, vaan ikään kuin kristillistetään ne, että sitten tämmöiset pyhät kaivot ja pyhät jotkut metsät ja luonnonpaikat, niin niissä saattaa olla semmoista jatkumoa, että sitten ihmiset ikään kuin pystyivät menemään yhä niille totutuille paikoille kohtaamaan sen pyhän. Ja sitten se vaan oli kristillistetty, että se olikin joku kristillinen pyhimys, jolle se pyhä lähde oli osoitettu tai nimetty.
Perttu Häkkinen.
Oliko tämä siirtymä vanhasta luonnonuskosta kristinuskoon verinen Irlannissa?
No ei erityisen, siis varmaan tietenkin jossain määrin. Meillä on aika vähän tietoa tästä varsinaisesta niin kuin, niistä vuosisadoista, kun kristinusko tuli. Eli meillä on 400-luvulta Pyhän Patrikin kaksi omaa kirjoitusta. Hän oli siis ihan todellisuudessa elänyt henkilö, jossa hän kuvaa sitä työtään jossain määrin, mutta hän ei niin kuin niissä mitään hirveän yksityiskohtaisia kuvia tästä tai kuvausta tästä työstään anna. Ja sitten meillä on niin kuin 600-luvulta lähtien sitten tämmöisiä jälkikäteen kirjoitettuja, varsinkin näistä pyhimyksistä, just Pyhän Patrikin pyhimyselämän kertaa ja muuta, että me ihan hirveästi ei ihan tarkalleen tiedetä, mutta se kuva, mikä niistä lähteistä saat, se nyt ei ole mitenkään erityisen verinen ollut. Ja siellä on myös, niin kuin irlantilaisilla oli myös niin kuin paljolti semmoinen asenne, että sitä kaikkea vanhaa ei tarvitse niin kuin tuhota. Ja he esimerkiksi sitten keskiajalla kirjoitti paljon muistiin tätä ikään kuin varmasti osittain esikristillistä perua olevaa niin kuin tarinaperinnettä ja mytologioita, joissa sitten tämmöiset esikristilliset jumaluudet saattaa esiintyä erilaisina hahmoina, jossain määrin myös yliluonnollisina hahmoina. Että jossain määrin siellä oli tämmöinen niin kuin positiivinenkin ajatus siitä, että siinä on myös jotain niin kuin arvokasta ja säilytettävää, että sitä kaikkea ei tarvitse tuhota. Mutta toki varmasti on myös niin kuin, jossain määrin myös niin kuin väkivaltaisempiakin kohtaamisia tapahtunut.
Keskiajan hengellisyydessä pyhimykset toimivat välittäjänä ihmisen ja Jumalan välillä, ja Irlannissa pyhimyksiä on niin paljon, että maata on kutsuttu pyhimysten saareksi. Mistä tämä pyhimysten suuri määrä johtuu?
Joo, Irlanti tosiaan jo keskiajalla syntyi tämä maine pyhimysten saarena, ja sitä vaikea sanoa, että mistä se johtuu, mutta varmaan se on ollut tämmöinen tarve niin kuin luoda tämmöisiä paikallisia kristittyjä esikuvia, ja Irlannissa ne pyhimykset yleensä niin kuin niiden oletetaan eläneen niin silloin 500-600-luvuilla, eli siellä niin kuin kristinuskon varhaisvaiheessa, että oikeastaan Irlannissa on hirveän vähän pyhimyksiä, jotka sitten sen jälkeen olisi niin kuin eläneet. Toki näistä voidaan monista kysyä, että onko ne todella eläneet, se on sitten eri kysymys, mutta että ne sijoitetaan siihen aikaan. Ja siinä on jotenkin varmaan semmoinen ajatus, että kun se kristinusko tulee ja leviää, niin sitten tarvitaan näitä luostareita, mitä nämä pyhimykset perusti, näitä niin kuin paikallisia omia keskuksia ja omia esikuvia, joita voidaan sitten muistaa ja jotka voi antaa jonkinnäköisen moraalisen mallin ja joiden sitten sinne haudoille esimerkiksi voidaan mennä konkreettisesti rukoilemaan sitä apua.
Tämä ohjelma lähetetään eetteriin ja internettiin tiistaina 31.10., jolloin on Halloween. Ja kuinka ollakaan, Halloweenin juuret on kelttien historiassa. Mikä oli tämä Samhain, joka on Halloweenin esikuva?
Joo, se on siis Samhain, äännetään. Se on yksi näistä kelttiläisistä neljästä vuodenjuhlasta, joilla on tämmöiset esikristilliset juuret, mutta jotka on kansanperinteessä jatkunut ihan niin kuin modernille ajalle asti. Ja Samhain oli oikeastaan se vuoden, kelttiläisen vuoden alku, ja se on sen vuoden pimeän puoliskon alku, jolloin portit tämän ja tuon puoleisen välillä on auki, ja jolloin sitten kuolleet ja muut tämmöiset yliluonnolliset hahmot saattavat tulla tänne meidän puolelle maailmaa olemaan. Et siinä ihan selvästi näkee tämän Halloweenin taustan, ja sitten se on kehittynyt siitä sitten, irlantilaisia meni paljon Amerikkaan, ja he on vienyt nämä omat, ja se on sitten se Halloween kehittynyt siitä. Ja Irlannissa oli tapana esimerkiksi tehdä tämmöisiä lantusta vastaavasta tämmöisiä kaivertaa tällaisia lyhtyjä, joita sitten Amerikassa uudessa maailmassa, kun oli kurpitsoita, niin ryhdyttiin tekemään sitten siellä, ja sitten huomattavasti kurpitsasta on paljon helpompi kaivertaa kuin jostain tämmöisestä juureksesta, mutta se esimerkiksi se tapa on sieltä peräisin.
Tähän vanhaan kelttijuhlaan liittyy myös niin sanottu näkykirjallisuus. Mitä se oikein on?
No, näkykirjallisuus oli tämmöistä keskeillä suosittua kirjallisuutta, joka tavallaan vastaa siihen ongelmaan, että Raamattu aika vähän kertoo siitä, että mitä siellä tuon puoleisessa on. Et siellä Raamattu ei kauhean konkreettisesti kuvaa taivasta tai varsinkaan helvettiä ja sitä, että mitä niille kuoleille sitten tapahtuu. Ja se on toki ihmisistä varmasti aina ollut kiinnostava kysymys. Ja sitten tämä keskiaikainen näkykirjallisuus ikään kuin kertoo tästä, ja tietenkin sen koko genren kulminaatio on Danten jumalainen näytelmä, mutta sitä oli jo paljon ennen Dantea, ja Irlannista tunnetaan useita näkytekstejä, että se on ollut siellä selvästi suosittua, ja osa näistä teksteistä myös levisi sitten Manner-Eurooppaa, että niitä luettiin muuallakin Euroopassa. Ja niissä usein sitten on tämmöinen henkilö, usein ehkä munkki, joka sitten unessa tai usein sairauden aikana hän saattaa näyttää kuolleelta vaikka usein 3 päivän ajan, ja sitten hän sillä aikaan hänen sielunsa menee tämmöisen yleensä enkelioppaan kanssa sitten tämmöiselle turistikierrokselle sinne tuon puoleiseen, ja siellä sitten kuvataan hyvin konkreettisesti näitä kidutuksia siellä helvetissä ja sitten mitä ne siellä hengailee taivaassa. Ja se on hyvin hauskaa kirjallisuutta, mutta siinä tämä tuonpuoleisen maantiede tulee ikään kuin konkretisoitua. Ja se on tietenkin tarkoitus, sen kirjallisuuden funktioon varoittaa siitä, että hei, että ajatelkaa se, että nämä odottaa teitä tuolla tuonpuoleisessa, että miettikääs vähän tekojanne täällä, että kumpaan paikkaan haluatte päätyä.
Mitä kelttikristillisyydelle kuuluu tänä päivänä?
Ja se on itse asiassa hyvin suosittua ja kasvattaa varmaan suosiotaan Suomessakin niin kuin koko ajan. Se on tavallaan semmoista, mistä monet haluaa ammentaa omaan hengellisyyden harjoittamiseensa ja haluavat ottaa sieltä sellaisia elementtejä ja vaikka näitä rukouksia käyttää, ja joistain niistä on sitten sävelletty myös tämmöisiä suosittuja hymnejä. Ja sieltä löytyy semmoisia elementtejä, mihin sitten monet tuntee, että ne on jollain tavalla heille läheisiä. Ja Suomessakin tätä on näitä kelttimessuja järjestetty Oulussa ja Hangossa ja Jyväskylässä ja Helsingissä. Ja niissä sitten usein yhtenä tärkeänä elementtinä on tämä kelttiläinen musiikki, tämmöinen irlantilaishenkinen tinapilli tai muu musiikki.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle ja uskontotieteen dosentti Katja Ritarille tästä valaisevasta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä studiossa ympäristötutkija Panu Pihkalan kanssa keskustelua ekoteologiasta ja niin kutsutusta ympäristöahdistuksen käsitteestä, jota käsittelet uudessa teoksessa nimeltä Päin helvettiä. Mitä ympäristöahdistus on?
Päin helvettiä kysymysmerkki, että täytyy aina korostaa alaotsikolla ympäristöahdistus ja toivo. Mm. Eli ympäristöahdistuksella mä tässä tarkoitan kaikenlaisia vaikeita tunteita, jotka liittyy ympäristötuhoihin. Tunteet on elämälle keskeinen juttu ja samalla aika vaikeita taas määritellä hyvin tarkkaan, missä yksi tunne alkaa ja missä toinen loppuu. Ja onko nämä nyt sitten negatiivisia vai positiivisia tunteita, kaikkihan ne kuuluu elämään ja näin. Mutta joka tapauksessa mulle on ollut kauhean avartavia ne kansainväliset tutkimukset, joissa on selvitetty, että pinnan alla niin ihmisillä on tosi monenlaisia tunteita ympäristöasioihin liittyen. Ja sitten tilanne ei olekaan se, että väki olisi niin välinpitämätöntä kuin miltä näyttää, vaan se tunnelataus on vaan niin suuri. Ja sitten kun puuttuu julkisesti tilaisuuksia näistä puhua, niin sitten se jää pinnan alle ja ahdistuneisuus sen kun kasvaa. Ilmastonmuutos on tässä tietysti tosi merkittävä juttu ja semmoinen alakulo siitä, että onko nyt maailman tulevaisuus mennyttä ja mitä minä pieni ihminen voin tehdä, kun maailman päättäjät tuolla säätää ja muuta. Et siinä on tämmöistä yleistä alakuloa ja angstia, ja tämä ahdistus oli paras kattotermi, mitä mä näille keksin. Siinä on sitten tietysti surua, pelkoa, avuttomuutta, syyllisyyttä, häpeää, kaikenlaista liittyy tähän pakettiin. Että tämä päin helvettiä kysymysmerkki, niin paitsi että tämä kuvastaa monien ihmisen fiiliksiä ja kyselyä, niin toinen juonne tähän on kylläkin tämä uskontojen vanha niin sanottu apokalyptinen maailmanloppuun liittyvä perinne. Jos katsoo vaikka leffoja tulevaisuudesta, niin monihan niistä on tämmöisiä ei utooppisia, vaan dystooppisia ympäristön suhteen, että niissä kuvataan, että asiat on mennyt huonompaa suuntaan. Tälleen vähän Mad Max-leffojen tyylisesti jossain infernaalisella aavikolla elojääneet koettaa selviytyä, että siinäkin mielessä tämä tämmöinen helvetillinen kirjaimellisesti määritettynä kuvasto on läsnä.
Post-apokalyptisissa ydinlaskeuman tunnelmissa mutantit etsivät roskia aavikolta ja surmaavat toisiaan.
Niin, siinä on semmoista positiivista tulevaisuuden näkymää paljon.
Lapsen lapsen lapsille. näyttämö heidän elämälleen. No, yksi sinun väitteistäsi on se, että ei ympäristö, no kuten aiemmin mainitsit, että ei ole tällaisia oikein foorumeita, missä näistä negatiivisista tunteista voisi olla tavalla puhua yhdessä rakentavasti. Mutta toinen väitteesi on se, että ei ympäristöahdistuksesta juuri Suomessa puhuta muutenkaan. Niin miksi ei?
Mä luulen näiden kansainvälisten tutkimusten perusteella, että siinä on tosiaan pari pääsyitä. Yksi on tämä, että ne on niin kipeitä juttuja, ja toinen on sitten se, että väki tajuaa, että nämä liittyy meidän peruselämäntapaan. Yksi tosi kiinnostava tutkimus tehtiin norjalaisessa kyläyhteisössä, ihan käytännön kenttätutkimusta, missä siellä päivävalossa ei juurikaan puhuttu ilmastonmuutoksesta, vaikka kaikki sen ties, ja koettiin surua siitä, että talvet ei ollut niin hyviä kuin ne oli ennen olleet. Mutta sitten joskus ravintola-iltojen jälkeen alkoi ahdistusta tulla esiin ja myös semmoista yleistä kelvottomuuden tunnetta siitä, että norjalaisetkin tajusivat sen, että tämä meidän taloudellinen hyvinvointi ja kaikki rikkaus perustuu paljolti öljyyn. Ja taas tämä öljy ei nyt ilmastonmuutoksen kannalta ole kovin hyvä juttu. Ja toisaalta on norjalaisillakin, kuten osittain suomalaisilla ja pohjoismaalaisilla, yleensä tämmöinen imago itsestään maailman kansojen joukossa hyväntekijänä. Mutta entä sitten tämä tietoisuus siitä, että Tyynellä merellä saaret uppoaa ilmastonmuutoksen takia, niin tästä tulee semmoinen summa, että se vaikuttaakin sitten aika epämiellyttävältä ja uhkaavalta, jos nostetaan tämä aihe esiin, joka väistämättä sitten johtaisi käytännön elämäntapamuutoksiin. No, todellisuushan on se, niin kuin vaikka Suomessa tässä niin sanotussa Hinku-hankkeessa, siinä on hienosti nimetty hiilineutraali kuntahanke, niin huomattu, että ei ne nyt välttämättä ollenkaan niin epämiellyttäviä ja negatiivisia ne muutokset lopulta sitten ole, kun niitä yhdessä ruvetaan tekemään, vaan päinvastoin ne voi olla semmoisia positiivisen ryhmähengen ja yhteisöllisyyden luojia, että hei, me saadaan jotain aikaankin ja näin, mutta se ei poista sitä, että se voi tuntua semmoiselta aika mahdottomalta ottaa sitä puheenaiheeksi.
Mä kävin itse 2 kuukautta sitten lapsuuden kodissani vanhempieni luona, ja äitini antoi minulle tällaisen piirroksen, jonka olin tehnyt vuonna 1986. Siinä piirroksessa oli siis paljon kaikkia pieniä yksityiskohtia ja elementtejä, mutta yksi niistä pistetään niin kuin retrospektiivisesti silmään. Siinä oli Tšernobylin ydinvoimalan reaktori, mistä tuprusi tällaista mustaa savua sekä sitten tällaista happosadetta, joka laskeutuu tällaisen suojaavan sateenvarjon ylle. Eli siis olin muistaakseni onnettomuuden aika, olisiko ollut 6 tai 7, jotakuinkin keväällä 86 se oli, niin huomasin jollain tavalla, kun aloin sitten muistella, niin ehkä tämä oli itselleni sellainen yksi merkittävin ympäristöahdistuksen laukaissut tekijä. Tai silloin ymmärsin lapsen kanssa mielessäni ensimmäistä kertaa, että ihmisellä on vaikutus ympäristöön, ja se vaikutus on pääasiallisesti negatiivinen. Eli tämän pitkän aasinsillan kautta haluaisin kysyä, mistä tämä sinun oma mielenkiintosi tai pakkomielteesi, mistä sinun oma ympäristöahdistuksesi kumpuaa?
Itse on itse asiassa aika samanikäinen. Tämä Tšernobyl-juttu oli niitä ensimmäisiä. Tuli kieto, että ei saa leikkiä ojissa, mikä oli tietysti keskeinen leikkipaikka. Toki mä oon myös koko toisin Kärkölästä tuolta Päijät-Hämeestä, missä oli tämmöinen kloorifenoli-episodi pohjavedessä, mikä on luonut tiettyä tietoisuutta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta mä en ole itse asiassa koskaan ollut ihan hirveän masentunut ja toimintakyvytön ympäristöahdistuksen suhteen, mihin on varmasti hyvin monia syitä. Yksi on se, että kasvuvuodet onnistu menemään niin, että kasvoi sellaiseen ymmärrykseen, että asioihin voi vaikuttaa. Ja siinä oli tietysti paljon tämmöisiä etuoikeutettuja tilanteita, kuten kasvaminen 80-90-luvun Suomessa, missä nyt kuitenkin globaalista ajateltuna asiat oli aika hyviä ja näin päin pois. Mutta tämähän on yksi semmoinen keskeinen juttu ympäristöahdistuksen suhteen, että jos nuoret ihmiset löytää kanavan, millä he kokee olevansa osa ratkaisua enemmän kuin osa ongelmaa, ihmiselämähän on aina jonkinlainen yhdistelmä näitä, niin se auttaa tosi paljon tässä. Ja tuossa kirjassakin mä korostan sitä, että mielekästä ja merkityksellistä elämää voi elää, vaikka ei olekaan varmuutta, että onnistutaanko tässä vai ei. Mutta tämä kysymys lapsista ja nuorista on kyllä tosi, tosi olennainen. Oli aika havahduttavaa lukea näitä eräiden psykodynaamisten kirjoittajien juttuja, mistä mä tuossa kirjassakin keskustelen siitä, että jokainen tosiaan lapsena jossain vaiheessa joutuu kohtaamaan lainausmerkeissä tämmöisen paratiisin menettämisen. Mm-hmm. Että lapsille kuitenkin universaalisti luonnossa leikkiminen on todella luontaista, mikä on aika metkä, jos katsoo noita omia pieniä lapsia, että yhtä lailla ne siirtolohkareet ja puujuuret ja lätäköt kiehtoo, vaikka nykyaikana on tabletit ja muutkin. Että, ja kyllä mä vahvasti itsekin allokirjoitan se, että ihmiset ja etenkin lapsetkin voi paremmin, jos on riittävä yhteys tämmöisiin luonnon elementteihin. Niitähän onneksi voi olla kaupungissakin. Etenkin jos kaikkia viheralueita ei rakenneta, huomio Helsingin päättäjät. Mutta ilmastonmuutoksen aikana niin tämä voi olla kyllä aika iso kysymys sukupolvien välisten suhteiden kannalta myös. Kun nuoret ihmiset ja varhaisnuoret, niin he on fiksuja ja huomaa, että hei, mitäs maailmalle on tapahtumassa. Sitä tarkkaillaan, että toinen hei on se, että no mitäs sitten nämä vanhemmat sukupolvet tekee. Ja sitten jos se vaikuttaa vaan siltä, että vanhemmat sukupolvet twiittailee muunlaisista saavutuksista, niin tämä voisi nyt aika isoa juopaa myös sukupolvien välillä.
Itse muistan tuosta 90-luvun alkupuolelta sen, kun olin yläasteella ja silloin tällaiset eläinoikeusasiat, kasvissyönti, turkistarhauksen vastustaminen, tämän tyyppiset liikkeet saivat enemmän jalansia Suomessa, näin ehkä retrospektiivisesti ajatellen voisi nähdä, että nämä olivat hyvin sellainen keskeinen osa sen yhden tietyn sukupolven tai mikrosukupolven, jos ajatellaan näitä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa syntyneitä, niin heidän ympäristöahdistuksensa tietyn näköinen ilmenemismuoto.
Joo, kyllä tuota kanssa tunnistan ja jossain vaiheessa tietyt yhteiskunnalliset epäkohdat nousee ensimmäistä kertaa laajemmin pinnalle. Toki Suomessakin on pitkä historia, vaikka 1900-luvun alussa on kiinnostavia juttuja eläinten oikeuksien liittyen näin, mutta joka tapauksessa iso
kyllä suomalaiset utopistit ja utopistiliikkeet, joita olemme myös tässä ohjelmassa useammankin osan verran käsitelleet.
Joo, täytyykin kaivella areenaa tältä osin myöskin, mutta kyllä joku Facebookissa kommentoi mulle, kun kuuli, että kirja on tulossa, että tämä on mielestäni kyllä meidän sukupolvikokemus. Hän oli joku tämmöinen 25-30. Niin mä luulen, että tämä ympäristöahdistus tai jollekulle tarkemmin määriteltynä ilmastoahdistus lienee tällainen.
Jos varmasti on. No millaiseen lopputulemaan, koska kuten aiemminkin painokkaasti totesit, niin sinä et kannusta ihmisiä jäämään hankeen makaamaan, vaan muuttamaan ahdistuksen jollain tavalla toiminnaksi, niin miten se käytännössä käy? Miten näistä negatiivisista tunteista tehdään toimintaan tarvittavaa ruokaa?
Ihan ekaksi mun on ehkä hyvä sanoa, että mä oon pääasiassa kirjoitellut joko akateemisia tutkimuksia uskontoon ja ympäristöön liittyen pääasiassa, tai sitten tämmöisiä käytännön teologisia teoksia, vaikka tämmöinen luonto- ja raamattu tyyppinen teos, että mä pyrin sitä aina reilusti kertomaan lukijalle, että mitä metodia mä nyt kulloinkin käytän. Mutta tämä päin helvettiä kysymysmerkki ympäristöahdistus ja toivokirja, niin tämä on siinä mielessä erilainen, että tässä on vaan teologinen epilogi, ja muuten tämä on tämmöistä yleistajusta, tavallaan maallista juttua. Toki siellä sitten taustalla tietenkin mun mielipiteisiin vaikuttaa mun maailmankatsomukselliset uskomukset ja asenteet, esimerkiksi se, että mä pidän aika tälleen periluterilaisesti, että ihminen on samaan aikaan hyvä ja paha, mikä liittyy tämmöiseen yleispsykologiseen ambivalenssin hyväksymisjuttuun, mikä sivumennen sanoen on ollut yksi iso oivallus, kun on lukenut näitä ympäristön suojeluun ja ympäristön suojelijoihin liittyvää psykologista ja psykodynaamista matskua siitä, että minkälaista ulkoistamista esimerkiksi tapahtuu ihmisjoukkojen ja niin sanotun ympäristöväen välillä. Se on aika kiinnostava juttu.
Eli puhutko myös tällaisesta lennetään ilmastokonferenssiin tyyppisestä niin kuin dikotomiasta?
Joo, se on yksi osa tätä tavalla, että vaaditaan, että ne, jotka me ajattelemme erityisesti edustavan ympäristöasioita, että heidän pitäisi olla sitten ihan täydellisiä. Että hei, en mä usko tota sun juttua, jos sä lennät sinne ympäristökonferenssiin. Ja tämähän tulee itse asiassa aika lähelle erilaisia uskonnollisia juttuja ja kilvoittelua ja näin päin pois. Ja ne toimii sitten tietysti molempiin suuntiin, että voi olla, että joku, joka on, sanon, että käytetään nyt ilmaisua, tuoreesti kääntynyt ympäristöaatteeseen, niin voi suhtautua sanomaansa semmoisella kiivaudella, mikä herättää ihmisissä vastustusta, ihan niin kuin vaikka tietynlainen uskonnollinen saarnaaminenkin saattaa herättää. Ja joskus taas on kyse siitä, että ihmisiä ahdistaa ja sitten heijastetaan niitä negatiivisia tunteita niihin ympäristön suojelijoihin, joita sitten pyritään leimaamaan epärealistiseksi haihattelijoiksi tai joksikin muuksi. Että se, mitä mä yritän tuossa kirjassakin tästä sanoa, on se, että näistä kannattaisi yhdessä keskustella enemmän, että niistä saadaan paremmin kiinni. Mutta varsinainen sun kysymys, että miten ahdistuksen voi muuntaa toiminnaksi, niin ei tietysti pelkästään jotain yhtä viisasten kiveä, mutta mulla on kolme juttua, mitä mä tuossa kirjassa erityisesti korostan. Yksi on se, että niin sanottu kahden tason näkökyky, että koko aika tapahtuu paljon sekä hyvää että pahaa, mutta koska meillä on niin paljon angstia ja koska uutiskulttuuri on väistämättä aika paljon huonojen uutisten kulttuuria, niin ne hyvät asiat jää usein näkemättä. Ja sitten jos sitä yrittää harjaannuttaa, niin paljastuu, että hei, on tosi paljon nuoria ihmisiä, mitkä tekee tosi innostavia juttuja ympäristön puolesta ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja niitä toivon lähtetään itse asiassa tosi paljon, kun ne vaan onnistuu näkemään. Toinen on sitten ajatus niin sanotusta mielen vuodenajoista, että vähän niin kuin luomme luonnossakin vuodenajat vaihtelee, niin myös ihmismielessä, että joskus masentaa enemmän ja se kannattaa vaan hyväksyä, että ei niin kuin mitään voi etenkään näissä Suomen oloissa tai Helsingin nykyisessä talvessa. Ja että kyllä se kevät sieltä jossain vaiheessa koittaa. Se on tietysti sitten ongelma, jos juuttuu johonkin ikuiseen räntätalveen, niin sitten tarvitsee vähän apua, mutta tavallaan se, että suru ja alakulee tietyssä mielessä masennuskaan, jos ei se ole liiallista, niin ne on kuitenkin elämään luonnollisestikin kuuluvia asioita ja myös ympäristöön liittyen. Tämä johtaa siihen mun kolmanteen juttuun, mikä oli niin sanottu moniulotteisen elämän käsite, kun nykyään monet elää vähän niin kuin kaksoiselämää, että kyllä tiedetään vaikka ilmastonmuutoksista paljon, mutta ei sitä koskaan vaikka työpaikalla puhuta, että se erotetaan, mutta sen sijaan voisi elää moniulotteista elämää, missä on erilaisia juttuja ja keskenään ristiriitaisiakin, mutta että ne uskallettaisiin tunnustaa, että tämmöistä tämä elämä on.
Mm. Pidän tuollaisesta pragmaattisesta lähestymistavasta kyllä itse. Kyllä. Nyt meillä on 5 minuuttia ohjelmaa jäljellä, joten on aika palata alkuun. Ohjelman aluksi siteerasin ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja en nyt siteeraa uudestaan tätä kyseistä verrattain pitkää pätkää, mutta haluaisin kysyä, että millainen on ollut juutalaisuuden ja kristin uskon suhde luontoon perinteisesti, ja miten se näkyy Raamatussa?
Hebreassa, eli siinä vanhan testamentin alkukielellä, niin siellähän ei ole erillistä luontosanaa, mikä kertoo jo aika paljon siitä, että miten he näkivät maailman, että ei erotettu erikseen jotakin, että tuolla se luonto on, vaan että sen sisällä täällä ollaan ja siellä uskottiin, että maailma on Jumalan maailma. Ja
kaikki oli kehä kolmosta.
Niin, joo kyllä. Täällä on kaikki yhtä lailla leijonat ja härät ja joku ihme leviathan, mitä sillä sitten tarkoitettiin. Mutta joka tapauksessa se johtaa semmoiseen meininkiin, missä myös etiikka, hyvän elämän ja oikean elämän mallitkin liittyy väistämättä näihin kaikkiin. Toki siellä sitten otetaan itsestäänselvyytenä esimerkiksi vaikka karjan kasvatus ja metsästys, mitä nykyään ympäristöliikkeessä keskustellaan kriittisesti, ja siihen pitää ottaa ajankohta huomioon, että usein ei ole kysymys asiasta itsessään, vaan sitten, että miten sitä tehdään, ja tässä on tietysti valtavia eroja vaikka vanhan testamentin karjan kasvatuksen ja nykyisen karjan kasvatuksen välillä, ja näin, että tämä ajan hetki pitää ottaa huomioon. Uusi testamentti on hyvin eriluonteinen kirja, se keskittyy niin vahvasti evankeliumeihin, eli kertomuksia Jeesuksen elämästä ja toiminnasta ja sitten kirjeisiin opetuksia seurakunnille. Taustalta sieltä heijastelee kuitenkin tämä vanhan testamentin maailma ja sen luontosuhteen keskeiset piirteet. Siitä on sitten paljon kriittistä keskustelua, että mikä vaikka Jeesuksen luontosuhde oli. Kyllä siellä opetuksissa paljon käytetään luontoelementtejä ja kyllä lintuihin viitataan ja näin. Ja itse liityin heihin, jotka ajattelee, että tämä ei ole vaan semmoista niinku rekvisiitta symbolivarastoa, mitä on napattu lähiympäristöstä, vaan se ilmentää jotain syvempää luontoyhteyttä kanssa.
No, vuonna 1967 amerikkalainen historioitsija Lin White Jr. esitti teesinsä, joiden mukaan kristin usko erityisesti sen länsimaisissa valtamuodoissa oli historian tuhoisin uskonto ympäristön kannalta. Mitkä olivat Whitein keskeisiä argumentteja, miten ne otettiin vastaan?
Harva artikkeli on ollut niin vaikutusvaltainen kuin tämä pätkä. White oli tosiaan keskeään teknologian historioitsija ja presbyteeri maallikko kristitty itsekin. Ja hän nimenomaan väitti, että kristinuskoa on länsimaissa tulkittu sillä tavalla, että siellä on sitten oikeutettu näitä toimintatapoja, mitkä on ollut ympäristön kannalta kestämätön. Ja osittain tämä argumentti meni keskustelussa ohi. Jotkut ajatteli, että vait väittää, että kristinusko on jossain olemuksellisessa muodossaan tämmöinen A tai tämmöinen B, mutta hän totesi, että näistä on, näyttää ole, että sitä on käytetty tälleen. Siitä käynnistyi keskustelu ylipäätään maailmankatsomusten, uskomusten ja arvojen merkityksestä ympäristökäyttäytymiselle, että toimitaanko me ympäristöä kohtaan tietyllä tavalla, koska meillä on tietyt uskomukset ja mikä on suhde siihen, että okei, tulee joku käytännön keksintö käyttöön, niin kuinka paljon tässä sitten painaa uskomukset ja ideologiat ja kuinka paljon käytännön syyt, että hei, otanpa sen kiväärin käyttöön, kun se on noin kätevä, että siinä päästään tämmöisiin monimutkaisiin juttuihin. Ajan myötä sitä keskustelua on korjattu siihen suuntaan, että länsimainen kristinusko ei ehkä ole ihan niin suuri yksittäinen syypää, kun on huomattu, että vaikka idän uskonnot, niissä on paljon tätä holistista ajattelua, mutta silti käytännön ympäristötuhot on siellä nykyään ihan yhtä pahoja kuin muuallakin. Eli kysymys on selvästi monimutkaisemmasta jutusta kuitenkin.
Sinä kirjoitat ja allekirjoitan tämän itsekin, mutta toisaalta jos ihminen nähdään vain yhtenä osana luontoa, on vaikea perustella, miksi ihminen ei saisi tehdä asioita, joita hän haluaa tehdä. Eikö esimerkiksi kaivostoiminnan ja muun teknologian käytön voi silloin nähdä osana ihmisen heittomerkeissä lajityypillistä käyttäytymistä? Hyvä kysymys. Ja haluan esittää vastakysymyksen viimeisen sellaisen. Mitä jos me olemmekin tulleet sammuttamaan tältä planeetalta valot?
Se on tiukka kysymys ja etenkin kun ydinaseet tuli kuvaan, niin tätä ruvettiin pohtimaan. Ne on aika semmoisia pysäyttäviäkin tekstejä sieltä 1940-luvulta ja 50-luvulta. Tämä vie siihen keskeiseen juttuun, että kyse on ihmisestä, tästä erikoisesta olennosta maapallolla, joka yhtäältä on hyvin paljon samanlainen eläinten kanssa, jos ajatellaan vaikka genetiikkaa, ja toisaalta sitten kuitenkin tämä meidän teknologian käyttö ja muut kyvyt on saaneet aikaan tämän erikoisen tilanteen.
Lämmin kiitos vierailusta, Panu Pihkala.
Kiitos paljon.
Me palaamme asiaan ensi viikolla, siihen saakka. Voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.